Во третиот век пред Христа, келтите од Галија продреле се до Мала Азија и таму се населиле. Нивните потомци, галатјаните, го зафатиле регионот во близината на денешниот град Анкара. Некои од нив биле придобиени од Евангелието на апостол Павле во текот на неговото второ и трето мисионерско патување, Дела, глава 16, стих 6 и глава 18, стих 23. Но апостолот не бил единствениот посетител во тие краишта. Некои од нив поучувале дека христијаните кои по потекло не се евреи треба да се покоруваат на еврејските закони, а и задолжително да се подложат на обрезување. Според Павле, ова барање е спротивно на вистинското евангелие на Господ Исус Христос. Тоа ги става галатјанските христијани во состојба на духовно робство. Најверојатно за време на неговиот престој во Ефес им го напишал ова писмо. За да ги поврати своите браќа кон самото евангелие, Павле изложува три точки. Пред се, се повикува на личните искуства. Неговото обраќање, согласноста што ја добил од управителите на црквата во Ерусалим. Христијаните по потекло не јудејци не се подлежни на јудејскиот закон. Неговиот спор со апостол Петар за примената на оваа одлука. Павле го брани својот авторитет на апостол преко фактот што оваа апостолска служба нему му е доверена од самиот Господ. Глава 1 и глава 2. Подпирајки се на текстовите од Стариот Завет, тој објаснува дека спасението не доаѓа преку подчинувањето на јудејскиот закон, туку само преку верувањето во Исус Христос. Од глава 3 до глава 4. Тој завршува со повик да се живее слободно под водство на Духот Божји, зашто Духот ги создава во човекот сите видови добра, а пред се љубовта. Од глава 5 до глава 6. Секоја црква, секој христијанин треба да го слушне овој повик и да му одговори од дното на своето срце, за да биде слободен од секое робство.
Послание до галатјаните.
Глава 1. Поздрав. Павле, апостол повикан не од луѓе, ниту преку човек, туку преку Исус Христос и Бог Отецот кој го воскресна од мртвите. И сите браќа што се со мене, до црквите во Галатија. Благодат и мир вам од нашиот Бог Отец и од Господ Исус Христос, кој се даде себе за нашите гревови, за да не избави од сегашниот зол свет по волјата на Бога, кој е наш Отец. Нему нека му е слава во вечни векови. Амин.
Едно евангелие. Се чудам што така брзо се одвратувате од оној кој ве повика преку благодатта Христова и преминувате кон друго евангелие. Зашто и нема друго евангелие, но има такви кои ве бунат и сакаат да го изопачат евангелието Христово. Но ако и ние самите, или пак ангел од небото ви проповеда нешто спротивно од она што ви благовестиме ние, нека биде проклет. Како што рековме порано, и сега пак повторувам. Оној што ви благовестува некое поинакво евангелие од она што го примивте, нека биде проклет. Во луѓето ли сега барам благонаклонетост или во Бога, или пак на луѓето ли сакам да им угодувам? Ако бев сакал да им угодувам на луѓето, немаше да бидам Христов слуга.
Како Павле станал апостол? Браќа, ве известувам дека евангелието кое јас го проповедав не е од луѓе, зашто јас ниту сум го примил, ниту сум го научил од човек, jastuku preko otkrovenije na Isus Hristos. Ste slušali i za moje to nekogašno povedenije vo judejstvo to deka прекумерно ја гонев Божијата црква и ја разорував, и дека во јудејството напредував многу повеќе односи на мој врсници, бидејќи бев голем ревнител за татковските преданија. Кога Бог, кој ме избра уште од мајчина утроба и ме повика преку својата благодат, благоволи во мене да го открие својот син, за да благовестувам за него меѓу незнабожците. Веднаш не го прашав ни телото, ниту крвта, ниту пак отидов во Ерусалим кај оние што станаа апостоли пред мене. Туку заминав за Арабија и пак се вратив во Дамаск. А 3 години подоцна отидов во Ерусалим за да се видам со Кифа и останав кај него 15 дена. А пак од апостолите не видов никој друг освен Јаков, братот Господов. А за она што ви пишувам, еве пред Бога велам дека не лажам. А потоа дојдов во земјите Сириски и Киликиски. На Христовите цркви во Јудеја лично не им бев познат, току само беа слушале дека оној кој некогаш нив ги гонел, сега ја проповеда верата што порано ја разорувал. И го прославуваа Бога за мене.